woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hard to touch.
Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κυριακή εκλογών από το πρωί και μέχρι τις 7 το απόγευμα είναι το ραντεβού με την κάλπη. Ενδεχομένως και κατά τα ιωθώτα να δοθεί παράταση όπως στα παιχνίδια, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα των Αποστόλων. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, μόνο που τα γλέντια και τα τραπεζώματα θα μετατεθούν. Δεν πειράζει, την υγεία μας να έχουμε και θα το γλεντήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Εξάλλου η γιορτή κρατάει 40 μέρες, έτσι δεν λένε. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι για τις εορτάζουσες, εξαιρετικά αφιερωμένο όπως θα λέγαμε παλιά στην κυρία Ελένη. Φτιάχνει τον καλύτερο μπακλαβά ever. Θα τον τιμήσουμε άλλη μέρα.
Ποιος πήρε την Ελένη, μα γίνει μόνη στο σχολείο, το μπάρι περιμένει. 20 χρόνια με ρωτάς, ποιον αγαπάει η Ελένη. Είναι στη Σπάρτη στα νησιά, στην Τρία παντρεμένη. Ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη, που είναι εικόνα δακρυσμένη, αχ Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. 20 χρόνια με ρωτάς που θα βρεθεί Ελένη. Σαν ζωγραφιά στην εκκλησιά ή σαν κερί αναμένη. 20 χρόνια με ρωτάς που θα ψάν την Ελένη. Μπορεί στο Άργο στους Αγρούς, μπορεί στην Οικουμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη, που είναι εικόνα δακρυσμένη, αχ Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ.
Μάνος Χατζηδάκης για την Ελένη, για μια Ελένη, για την Ελένη. Και βέβαια δεν θα αφήσουμε παραπονούμενους και τους εορτάζοντες. Για πάμε.
Ο κύριος Κώστας έχει ένα μαγαζάκι στους αμπελόκηπους μέσα σε μια στοά. Είναι μικρό μα το δουλεύει με μεράκι. Τον αγαπάνε όλοι εκεί στη γειτονιά. Ο κύριος Κώστας δουλεύει από πάντα. Του κάνει κέφι και τον ευχαριστεί. Το πρώτο αμάξι του το πήρε στα 40. Ξέρει καλά πως βγαίνει το ψωμί. Ο κύριος Κώστας δουλεύει κάθε μέρα και μένει σπίτι μονάχα την Κυριακή. Με τη γυναίκα του σκαλίζουν ένα κήπο για να χαρούν όταν θα βγουν οι καρποί. Καμιά φορά παίρνει από το δρόμο καλαμπόκι. Βλέπει μπροστά του τις κούρσες να περνούν. Βλέπει τα χάμερ, τα καγέν και τα τσερόκι. Κι ακούει γύρω του για κρίση να μιλούν. Κύριε Κώστα, στάσου να χαρείς. Εσένα δεν σε ρώτησε κανείς. Το βλέπουμε στα μάτια σου, στα άσπρα σου μαλλιά. Πως χρόνια ξέρεις τι θα πει δουλειά. Ο κύριος Κώστας δεν πηγαίνει στα μπουζούκια. Ο κύριος Κώστας δεν ακούει R&B. Ο κύριος Κώστας δεν βγαίνει στα κανάλια. Μα έχει πολλές ιστορίες να μας πει. Ο κύριος Κώστας ξέρει άνθρωπους 40. Ποιοι είναι τα καλά και τα κακά παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί καταστρέψαν την Ελλάδα και ποιοι είναι αυτοί που θα πληρώσουν τη ζημιά.
Ωραία, ξεκινήσαμε να δούμε και πώς να συνεχίσουμε. Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής ΑΚΜΕΑ ψήφισε και τώρα περιμένει. Χάνει βέβαια τα εορταστικά γλέντια της, αλλά εντάξει, θα τα βρει τη βδομάδα που έρχεται. Στους ήχους Θάνος Τσιμέκας, πιστώνεται και ένα μέρος των μουσικών επιλογών. Δεν του χαλάω ποτέ χατήρι και το ξέρει. Και στο μικρόφωνο εκτάκτος μέχρι τις 4 με τούτα και με εκείνα ο Φώτης Παπούλιας. Έχουμε συνηθίσει τις εκλογές να τις βλέπουμε μέσα από δημοσκοπήσεις, exit poll, αναλύσεις, να ψάχνουμε κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα, κρυφούς κώδικες, εκτιμήσεις, αναγωγές και προθέσεις, σουμίν και προσταφαιρέσεις, χρησμούς και προβλέψεις, μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Τι όμως μπορεί να σημαίνουν ή αν θέλετε πως τις εισπράττει και πως αποτυπώνει ένας συγγραφέας, ένας ποιητής στις εκλογές. Στον καφενέ απ' έξω σαν μπέις ξαπλωμένος, του ήλιου τις ακτίνες σαν χόρτα γαρουφό, και στον εφημερίδων τα νέα βυθισμένος, κανέναν δεν κοιτάζω, κανέναν δεν ψηφώ, έγραψε ο σπουδαίος, ο μεγάλος αυτός σατυρικός ποιητής, ο Γιώργος Σουρής.
Ντυθήκαμε όλοι ιδανικά, κλείσαν τα στόματα, είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ στα χαρακώματα. Δεν είναι μόδα να συρθείς στα μεροκάματα κι ούτε να ζεις και να μιλάς παλιά σου πράγματα. Δεν πρέπει πια να νοσταλγείς με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς μες στα συρτάρια σου.
Δεν είναι μόδα πια τα γκρι, τα σκουρά χρώματα. Γιατί κανείς δεν συγχωρεί τέτοια συμπτώματα. Ωραίες κόκκινα βαθιά να κάνεις θαύματα. Να μη φανεί η μαχαιριά, μήτε τα τραύματα. Ύστερα φόρεσε μαυιά να δεις που υδρώσες. Αφού με αίμα και λεφτά όλους τους πληρώσες.
Είσαι μες στην εποχή χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς και τα τευτέρια σου. Αίματα στους αριθμούς κάψαν τα χέρια σου.
Δεν είναι μόδα πια τα γκρι, τα σκουρά χρώματα. Γιατί κανείς δεν συγχωρεί τέτοια συμπτώματα. Σε κόκκινα βαθιά να κάνεις θαύματα. Να μη φανεί η μαχαιριά, μήτε τα τραύματα. Κι ύστερα φόρεσε μαυιά να δεις που υδρώσε.
Στη μεσημεριανή μας παρέα, ο εορτάζων, συγγραφέας, Κώστας Ακρίβος, για να μιλήσουμε για εκλογές, για το αμύντεο και για την νιώτη. Χρόνια πολλά, κύριε Ακρίβο, να ευχηθούμε να είστε πάντα γερός και δημιουργικός.
Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες ευχές. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα ίδια στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες.
Λοιπόν, να μιλήσουμε στον Ενικό.
Ναι, Φώτη, ναι,
ωραία.
Το προτιμώ.
Πώς προσλαμβάνει ένας συγγραφέας τις εκλογές, τι τον κεντρίζει για να γράψει?
Προφανώς από μόνες τους σαν γεγονός οι εκλογές έχουν ένα ειδικό βάρος, γιατί εξαρτώνται πολλά πράγματα για την πολιτική και κοινωνική ζωή μιας χώρας. Από εκεί και πέρα, όταν συμβεί κάτι το ιδιαίτερο, κάποιο παράξενο πράγμα, με τη λοξή ματιά ο καθένας το προσλαμβάνει και το μετουσιώνει μετά σε γραφή.
Και πώς είναι για ένα νεαρό στο Αμίντεο, και έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί το Αμίντεο, να γράφει τις μέρες προδοσίας, η λέξη προδοσία εντός εισαγωγικών.
Ναι. Είναι μια ιστορία βιωματική εν πόλεις. Βέβαια από εκεί πέρα επισέρχεται και το στοιχείο της μυθοπλασίας. Είναι μια ιστορία που την έζησα εγώ ο ίδιος όταν ήμουνα φαντάρος το 1981. Υπηρετούσε σε ένα τάγμα τεθωρακισμένων στο Αμίντεο και συνέπεσε με εκείνο το ιστορικό γεγονός των εκλογών του 1981. Οπότε όλα τα συμβάντα, παράξενα ή μη, εγώ τα μετουσίασα σε ένα δίηγημα που, όπως πολύ σωστά είπες Φώτη, έχει τον τίτλο «Οι μέρες προδοσίας», η λέξη προδοσίας μέσα εισαγωγικά.
Θα μας κάνεις την τιμή και θα μας δώσεις τη χαρά να μας διαβάσεις ένα πρώτο απόσπασμα.
Ευχαρίστως. Ένα μικρό απόσπασμα. Πρέπει να κάνω μια εισαγωγή
βεβαίως,
με το δίηγημα.
Βεβαίως.
Είναι η επίσκεψη που δέχομαι από τους γονείς μου, οι οποίοι ανεβήκαν εκείνη την περίοδο για επαγγελματικούς λόγους στην Φλόρινα, και παραμονές εκλογών, εντάξει, πηγαίνω στο ξενοδοχείο μαζί τους για να μπορέσω να κάνω ένα μπάνιο και βρίσκω την ευκαιρία να πω στη μητέρα μου, να της δώσω δηλαδή οδηγία, μια κατευθυντήρια γραμμή, τι να ψηφίσει, δηλαδή να ψηφίσει το κόμμα που υποστήριζα εκείνη την εποχή, δεν το κρύβω, το ΚΚΕ εσωτερικού βέβαια. Και βέβαια φεύγουν οι γονείς μου, εγώ έχω μείνει επαναπαυμένος ότι η μητέρα μου θα ακολουθήσει
την εντολή του γιου, βέβαια.
Την εντολή του γιου, και διαβάζω ένα πρώτο απόσπασμα τι γίνεται πλέον όταν φτάνουμε στην Κυριακή των εκλογών. Την Κυριακή οι ουρές άρχισαν να σχηματίζονται από τα ξημερώματα κιόλας. Ποτέ άλλοτε, άκουγα τους ψηφοφόρους να λένε, δεν θυμούνταν τέτοια συμμετοχή. Και πως στις παλιότερες εκλογές οι ουρές σχηματίζονταν αφού είχε σχολάσει η εκκλησία. Τώρα φαίνεται θα είχαμε εκλογές ντέρμπι. Όλοι αγωνιούσαν αν θα ξανάβγαινα το κόμμα του Εθνάρχη ή θα νικούσε εκείνο του ανατέλλοντο σοσιαλιστή. Εμείς οι φαντάροι ψηφίσαμε το μεσημέρι, όταν αραίωσε λίγο ο κόσμος. Την ώρα που ήμουν πίσω από το παραβάν και ετοιμαζόμουν να βάλω στο φάκελο το ασταύρωτο ψηφοδέλτιο του κόμματος που ήθελα, έριξα μια προσεκτική ματιά γύρω μου, γιατί είχα ακούσει τόσα για τις προηγούμενες εκλογές. Και τώρα είχα φόβο, μπας και υπήρχε κανένα κρυμμένο μάτι και με έβλεπε τι ψηφίζω, οπότε μετά θα με περίμενε και εμένα ο Εύρος. Το βράδυ ζήτησα από το λοχεία υπηρεσίας να με βάλει σκοπιά στο πιο απομακρυσμένο φυλάκιο. Ήταν ένα ύψωμα όπου βρίσκονταν οι τέσσερις μεγάλες αποθήκες με τα πυρομαχικά. Λίγο πολύ όλοι αποφεύγουμε να κάνουμε εκεί επάνω υπηρεσία, γιατί η μακρινή τοποθεσία όσο και το πυκνό σκοτάδι σε αγριεύαν. Παραξενεύτηκε ο λοχείας με την προτίμησή μου, αλλά στο τέλος δέχθηκε. Πήρα μαζί μου το χοντρό στρατιωτικό τζάκετ για το κρύο, μια κονσέρβα με αρακά και κρέας και στα κρυφά δύο κουτάκια μπύρα. Αλλά όχι μονάχα αυτά, δίχως να με πάρει χαμπάρι κανένας, κατάφερα και τρύπωσα στην τσέπη από το τζάκετ το μικρό ραδιοφωνάκι που μου έκανε παρέα και με κράταγε ξύπνιο όταν είχα γερμανικό νούμερο. Έπεσε γρήγορα η νύχτα εκείνο το οκτωβριάτικο βράδυ, όπως αρκετά νωρίς άρχισε και η μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Μαζί με όλη την Ελλάδα είχα και εγώ καρφωμένο το αυτί μου στη φωνή του εκφωνητή. Κάτι δηλαδή που θα γίνει και σήμερα βέβαια, μόνο που πλέον δεν έχουμε ραδιόφωνα, δεν μαθαίνουμε τα αποτελέσματα όπως παλαιότερα, θα περιμένουμε τα exit poll. Και
τα μαθαίνουμε, ναι, είναι η τεχνολογία αυτή που έχει αφαιρέσει τη μαγεία αυτής της αναμονής. Δηλαδή θυμάμαι και εγώ, όπως και όλοι μας, την πρώτη μας φορά που πήγαμε να ψηφίσουμε και την αγωνία, τη μετέπειτα και τα λοιπά. Και ακούει λοιπόν ο ήρωας, ακούς τα αποτελέσματα.
Συνεχίζω. Ναι. Στην αρχή δεν το πίστευα. Όσο όμως περνούσε η ώρα και άρχισαν να καταφτάνουν τα αποτελέσματα, όχι μόνο από τα χωριά μου και από τις πόλεις και κυρίως από τα μεγάλα εκλογικά τμήματα της Αθήνας, γίνονταν φανερό πως το Πασόκ θα κέρδιζε θριαμβευτικά τις εκλογές. Ήμουν τόσο απορροφημένος στην εκφώνηση των αποτελεσμάτων, ώστε παραλίγο να μην πάρω είδηση το περίπολο που ήρθε να κάνει την τυπική του έφοδο. Γύρω στα μεσάνυχτα η κατάσταση με τις εκλογές είχε παγιωθεί. Για τα επόμενα χρόνια πρωθυπουργός, εκείνος που πλέον θα έκανε κουμάντο στα εσωτερικά και εξωτερικά πράγματα της χώρας, θα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήδη από το βάθος του μακεδονικού κάμπου ακούγονταν οι κροτίδες και διακρίνοντας στον ουρανό οι φωτοβολίδες πανηγυρισμού. Οι πράσινοι είχαν νικήσει και τώρα το γιόρταζαν. Αλλά βέβαια θα δούμε στην συνέχεια ότι διαφορετικά εξελίχθηκαν τα πράγματα για τον αφηγητή.
Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε πού συνίσταται η προδοσία.
Ναι, λοιπόν, διαβάζω και είναι το τέλος του αυτού του διηγήματος που το διαβάσαμε στο Μέγαρο Μουσικής στον κύκλο λογοτεχνικών συναντήσεων που έκανε η εταιρεία σπουδών της σχολής Μωραΐτη.
Να ρωτήσω κάτι, πριν αρχίσεις να μας διαβάσεις το απόσπασμα. Με αυτό το κείμενο είχες συμμετάσχει στο διαγωνισμό των νέων εκείνη την εποχή για ανερχόμενους συγγραφείς?
Όχι, αυτό το που λες εσύ Φώτη, και ευχαριστώ που το θυμάσαι, είχε γίνει πολύ πιο πριν, είχε γίνει το 1985. Πάλι ήταν μια ιστορία που βιωματική πάλι από το ίδιο στρατόπεδο, αλλά που δεν είχε αυτό το κωμικοτραγικό χαρακτήρα αυτού του διηγήματος που διαβάζω τώρα. Είχε πιο τραγικό, γιατί πρόκειται για μια αυτοκτονία ενός στρατιώτη. Οπότε διαβάζω και ολοκληρώνουμε πώς κλείνει το διήγημα. Για να δούμε και ποια είναι η προδοσία.
Ακριβώς.
Ναι. Δύο μέρες αργότερα, το απόγευμα, σε ένα καφενείο είδα ανοιχτή πάνω στο τραπέζι την τοπική εφημερίδα. Ζήτησα να ρίξω μια ματιά και κόντεψα να βάλω τα γέλια. Όχι μονάχα στο δικό μου εκλογικό τμήμα, μα και σε ολόκληρη την Κωμόπολη το κόμμα μου δεν είχε πάρει ούτε μία ψήφο. Είχε πάρει, συγγνώμη, μονάχα μία ψήφο, τη δική μου. Την επόμενη κιόλας μέρα τηλεφώνησα στο σπίτι. Το σήκωσε η μητέρα μου. Είχα την κρυφή ελπίδα ότι θα μου έλεγε πως στα δικά μας μέρη το κόμμα που υποστήριζα θα είχε πάρει εκεί, χάρη σε αυτήν, τουλάχιστον διψήφιο αριθμό ψήφων. Τόσους και τόσους συγγενείς και φίλους είχε. «Κοίταξε παιδάκι μου», άκουσα την αμήχανη φωνή της. «Τίποτα, καμιά ψήφο στο κόμμα μας. Αφού να φανταστείς κι εγώ και ο πατέρας σου, είπαμε αυτή τη φορά να ψηφίσουμε Πασόκ, μπας και δούμε καμιά προκοπή, καμιά αλλαγή». Έκλεισα το τηλέφωνο δίχως να της πω γεια και δεν ήξερα αν θα έπρεπε να βάλω τις φωνές ή να βάλω τα γέλια. Είχαν έρθει τα πάνω κάτω.
Εξαιρετικό μπορώ να πω και αποτυπώνει αυτό που έχουμε ζήσει όλοι, που πάντα οι μανάδες ήταν αυτές οι οποίες απευθυνόμασταν, κάνε μας το χατήρι και όλο αυτό. Ναι. Και χωρίς ποτέ βέβαια να κρατήσουμε κακία.
Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς να κρατήσουμε κακία, γιατί πρόκειται για τις μανάδες μας.
Ακριβώς.
Ναι.
Έχω μια ερώτηση. Στο Περιφωτίσεως, ο Ζωζέ Σαραμάγκου επινοεί μια χώρα όπου το λευκό παίρνει 70%. Θα το έλεγες υπερσουρεαλιστικό για τις σημερινές δημοκρατίες?
Ναι, δεν μπορεί πλέον σήμερα. Τα πράγματα χειραγωγούνται με έναν διαφορετικό, θα τον έλεγα και ύπουλο τρόπο. Οι όποιες ψήφοι αντίρρησης, αποδοκιμασίας μεταφράζονται με την υποστήριξη στο αντίπαλο κόμμα. Αυτό που λέει ο Σαραμάγκου είναι νομίζω κάτι ουτοπικό. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και πολύ φοβάμαι ότι και στο μέλλον, το φοβάμαι με το φάσμα της τεχνητής νοημοσύνης και το τι θα γίνει αυτό, ίσως θα μας στερηθεί και αυτή η μεγάλη χαρά και απόλαυση και ακόμη και της ψήφου.
Να προβλέψω ότι θα γράψεις κάτι για αυτά τα καινούργια που έρχονται, υποθέτω.
Προς το παρόν με φοβίζουνε. Και δεν με ιντριγκάρουν ακόμη. Από τη στιγμή που θα περάσουν στο άλλο το στρατόπεδο που θα με προκαλέσουν, ίσως να γράψω κάτι φόρτιο.
Κώστα Ακρίβο, να σε ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία. Να σε αφήσουμε να επιστρέψεις στο εορταστικό τραπέζι. Και επειδή σε σηκώσαμε και επειδή είμαστε και ευγενείς, θα σου αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι ως αντίδωρο του δώρου σου. Να είσαι καλά και πάλι
πολύ.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ Φώτη. Καλή ψήφο και καλά αποτελέσματα για όλους.
Να είσαι καλά.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
Είχαμε ένα καφενείο και ένα πράσινο φρανείο. Ήρθαν κάτι γεγονότα και άλλαξε η ζωή.
soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it dope with religion.
Και από τη λογοτεχνία και την, αν θέλετε, λοξιματιά που με την οποία αντιμετωπίζει τις εκλογές, πάμε στη μάχημη πολιτική, λέμε τώρα εμείς εδώ, έχοντας την παρέα μας τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Αλέξανδρο Κεσόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κεσόπουλε.
Γεια σας, κύριε Παπούλια, καλό μεσημέρι.
Κύριε Κεσόπουλε, τι να περιμένουμε από αύριο? Πώς πιθανολογούμε ότι θα εξελιχθούν οι διερευνητικές εντολές, ο χρόνος? Μπορείτε να μας δώσετε ένα περίγραμμα?
Το πιθανότερο είναι ότι από αύριο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι εξελίξεις για εμάς τους συνταγματολόγους. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, είναι δύο οι εναλλακτικές. Όταν έχουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, είτε θα έχουμε την πλειοψηφική εκδοχή, όπου ένα κόμμα θα έχει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε τη μειοψηφική εκδοχή, στην οποία ένα κόμμα, το πρώτο κόμμα, θα έχει τη σχετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Βάσει του ισχύοντος εκλογικού συστήματος, το οποίο είναι το σύστημα της απλής αναλογικής, θεωρείται περίπου απίθανο το πρώτο κόμμα να έχει ένα ποσοστό της τάξης του 46% ή 47%, προκειμένου να μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα από αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Σύμφωνα με αυτήν... Ναι.
Παρακαλώ, συνέχιστε, προς Θεού.
Σύμφωνα με αυτήν, καλείται πρώτα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ο αρχηγός του κόμματος που έχει τη σχετική πλειοψηφία στη Βουλή, παίρνει τη διερευνητική εντολή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχει ένα χρονικό περιθώριο 3 ημερών, προκειμένου να συνεννοηθεί με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και να διαπιστώσει, να διακριβώσει, όπως λένε, όπως ορίζει το Σύνταγμα, αν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης η οποία θα έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Σε περίπτωση που δεν ευοδοθεί αυτή η διαδικασία, παραδίδει μετά την παρέλευση του τριημέρου, ή ενδεχομένως σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι είναι αδύνατος ο σχηματισμός κυβέρνησης και πριν την παρέλευση του τριημέρου, παραδίδει τη διερευνητική εντολή στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθως αυτή τη δίνει στον αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Πάλι 3 μέρες ορίζει το Σύνταγμα. Συνολικά έχουμε
9 μέρες.
9 μέρες, 3x3, 3 διερευνητικές εντολές.
Οι οποίες όμως μπορεί να συντμηθούν.
Μπορεί να συντμηθούν ακριβώς. Αν ο αρχηγός κάποιου κόμματος διαπιστώσει ότι δεν έχει νόημα να την κρατήσει για 3 ημέρες. Υπάρχει και το εξής. Και η εξής εξαιρετική περίπτωση, εάν το τρίτο με το τέταρτο κόμμα έχουν ακριβώς την ίδια κοινοβουλευτική δύναμη, δηλαδή διαθέτουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό βουλευτών, τότε σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, και είναι μάλλον απίθανο να συμβεί, μπορεί να δοθεί και τέταρτη διερευνητική εντολή.
Α, μάλιστα, εδώ θυμίζει λίγο από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έτσι, για να μιλάμε και με όρους αθλητικούς. Έχω ένα ερώτημα.
Οι οποίοι όροι είναι και επίκαιροι σήμερα.
Βέβαια, δεν το συζητούμε καν. Και όλοι ευχόμαστε να σηκώσει ο Ολυμπιακός την κούπα. Έχω ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει με το ενδεχόμενο κυβέρνησης μειοψηφίας?
Εδώ είναι η λεγόμενη κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε ψήφο ανοχής.
Ναι.
Το Σύνταγμά μας δεν ορίζει ότι χρειάζεται απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία προκειμένου ένα κόμμα να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δηλαδή δεν χρειάζονται απαραίτητα 151 θετικές ψήφοι. Αυτό που ορίζει το Σύνταγμα είναι ότι το κόμμα, μάλλον συγγνώμη, η κυβέρνηση πρέπει να διαθέτει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του κοινοβουλίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5. Δηλαδή πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα κόμμα, αν έχει την πλειοψηφία, δηλαδή οι θετικές ψήφοι είναι περισσότερες από τις αρνητικές και είναι περισσότερες από 120, τότε μπορεί να σταθεί ως κυβέρνηση ανοχής. Για να σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα.
Ναι, ναι, για να το καταλάβουμε.
Για να γίνει σαφέστερο. Ας πούμε ότι έχουμε 3 κόμματα στη Βουλή. Το πρώτο έχει 140 βουλευτές, το δεύτερο έχει 139 και το τρίτο έχει 21 βουλευτές. Σε περίπτωση λοιπόν που το πρώτο με το τρίτο κόμμα συνεννοηθούν και το τρίτο κόμμα αποφασίσει ότι δεν θέλει να δώσει μεν θετική ψήφο, δεν θέλει να στηρίξει την κυβέρνηση, αλλά θέλει εμέσως να την διευκολύνει να σταθεί στη Βουλή, μπορεί να πει ότι θα απέχει από την ψηφοφορία. Άρα λοιπόν, εφόσον έχει 21 βουλευτές οι οποίοι θα απέχουν από την ψηφοφορία, τότε ξέρουμε ότι στην ψηφοφορία δεν θα συμμετάσχουν 300,
ακριβώς,
αλλά 279 βουλευτές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, το πρώτο κόμμα με τους 140 βουλευτές μπορεί να πάρει την εμπιστοσύνη της Βουλής και να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτή είναι η λεγόμενη περίπτωση της ψήφου ανοχής.
Μάλιστα. Υπάρχει σαν τελευταίο στάδιο των διαδικασιών που περιγράφεται μία σύγκληση των πολιτικών αρχηγών με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποιος καλεί σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, αυτό έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ιδίως σε αυτές τις εκλογές που είναι εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής και άρα εκ των πραγμάτων θα επιδιωχθεί η συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι τρεις πρώτες φάσεις και πάμε στην τέταρτη φάση, εκεί το Σύνταγμα ορίζει ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει μία προσπάθεια, συγκαλεί τους πολιτικούς αρχηγούς.
Όλους πια.
Είναι στη διακριτική της
ευκαιρία.
Δηλαδή μπορεί να τους καλέσει όλους μαζί, μπορεί να καλέσει καθέναν ξεχωριστά, μπορεί να τους καλέσει ανά δύο ή ανά τρεις. Ανάλογα με το συσχετισμό των δυνάμεων και ανάλογα με τα περιθώρια σύγκλησης που η ίδια διαπιστώνει ότι υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τέταρτη φάση, για την οποία έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το Σύνταγμα δεν τάσει μια συγκεκριμένη προθεσμία όπως για τα τρία πρώτα στάδια. Δηλαδή είναι στη διακριτική της ευκαιρία να παρατείνει ενδεχομένως
τη διαδικασία
μεταξύ των κομμάτων και για μία και ίσως και για μία εβδομάδα ή για 10 μέρες. Από τη στιγμή που το Σύνταγμα δεν ορίζει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί πρακτικά, αλλά είναι μια δυνατότητα η οποία αξίζει να αναφέρουμε ότι δίνεται από το Σύνταγμα.
Κύριε Κεσόπλε, το πιο πιθανό είναι να πάμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πώς θα οριστεί ο Πρωθυπουργός? Θα έχουμε και αλλαγές υπουργών σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Για την ακρίβεια, κύριε Παπούλια, θα πάμε σε εκλογική κυβέρνηση. Δηλαδή, αν δεν καρποφορήσει κάποια από αυτές τις διαδικασίες, τότε το Σύνταγμα ορίζει ότι η πρώτη επιλογή είναι να πάμε σε μια οικουμενική κυβέρνηση, θα μπορούσαμε να πούμε, κυβέρνηση την οποία θα στηρίζουν όλα τα κόμματα, εκλογική. Δηλαδή, μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται από όλα τα κόμματα, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα
σε εκλογές.
Και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος ενός από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Δηλαδή ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εκεί σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε και αλλαγές υπουργών?
Ναι, πιθανότατα. Ο νέος Πρωθυπουργός δηλαδή είναι στη διακριτική του ευχαίρεια να επιλέξει ποιους υπουργούς θα τοποθετήσει στα Υπουργεία.
Μάλιστα. 2 Ιουλίου είναι οι επόμενες εκλογές με ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, το κλιμακωτό μπόνους κτλ. Το ερώτημα είναι, μπορούν να γίνουν νωρίτερα?
Ενδεχομένως, αν πάνε νωρίτερα, η λύση, με ταχύτερο ρυθμό η διαδικασία των διερευνητικών εντολών και δεν εξαντληθούν οι 9 μέρες, ενδεχομένως μπορεί μπορούμε να προλάβουμε και την 25η Ιουνίου. Mm-hmm. Δηλαδή αυτές οι δύο εναλλακτικές ημερομηνίες τίθενται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
Μάλιστα.
Κύριε Παπουλιά, θα έχει ένα ενδιαφέρον να μιλήσουμε για την ιστορική διάσταση του θεσμού, αν έχουμε ένα λεπτό.
Βεβαίως.
Έχει ενδιαφέρον να πούμε γιατί το Σύνταγμα ορίζει ότι τις διερευνητικές εντολές τις λαμβάνουν μόνο οι αρχηγοί των κομμάτων. Δεν αναφέρεται το Σύνταγμα δηλαδή γενικά σε βουλευτές ή σε εκπροσώπους mm-hmm. των βουλευτικών ομάδων, αναφέρεται σε αρχηγούς των κομμάτων. Αυτό, αν θέλετε, είναι το τραύμα από την ελληνική πολιτική ιστορία, το τραύμα των Ιουλιανών. Όπως θυμάστε, το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε προσπαθήσει να διασπάσει την Ένωση Κέντρου, δίνοντας εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε στελέχη της Ένωσης Κέντρου προκειμένου να απομακρύνει από την εξουσία τον Γεώργιο Παπανδρέου. Προκειμένου λοιπόν να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο, ο συνταγματικός νομοθέτης αποφάσισε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο περιθώριο, δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος σε ποιον εκπρόσωπο mm-hmm. του κόμματος, βουλευτή ή άλλο πρόσωπο θα δώσει τη διερευνητική εντολή, και προκειμένου να δεσμευθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ότι οι διερευνητικές εντολές λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο η αρχηγή των κομμάτων.
Εξαιρετική ιστορική αναδρομή και παρατήρηση, αλλά και η προβλεπτικότητα του Συντάγματος, θα μπορούσα να πω. Κύριε Κεσόπλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Παπούλια. Να είστε καλά κι εσείς.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι
στον ουρανό κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο ταλίφι να του βάλει τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα είπε εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Προφήτης καρτερή πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά. Μα της θάμας που τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον αλλά από το ψηλό του θρόνο. Λέει στον άμυαλο σε βάθ νικημένο το ξεφτέρι. Δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Κυριακή εκλογών, λίγο μετά το μεσημέρι, από μεσήμερο θα λέγαμε, με τους πολίτες να πηγαίνουν στις κάλπες για να ψηφίσουν το ανώτατο δικαίωμά τους, πολιτικό και κοινωνικό και όχι μόνο.
Και από την Αθήνα
στον Μπακού. Εκεί που σε λίγες ώρες, 8 το βράδυ, ο Ολυμπιακός θα παίξει το μεγάλο τελικό με αντίπαρο τη Ρεάλ. Συγγνώμη, Θάνο, τι είπα? Είναι στο... Ναι, οκ, okay, εντάξει, είναι από τον ενθουσιασμό. Τελικός είναι αυτός, κάνουμε και κάνα σαρδάμ. Στην παρέα μας, ο δικός μας άνθρωπος εδώ στην Ερασπορ, ο Τάσος ο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
Από τον Μπακού.
Α, εντάξει, αρχίσαμε το δούλεμα, καλά το πάμε. Είμαστε ένα βήμα πριν από το μεγάλο άλμα της κατάκτησης της Κούπας. Θα επαναληφθεί, λες, το 13.
Ναι, θεωρώ ότι είναι grand favori ο Ολυμπιακός και στις σημαντικές εταιρείες το κοντάρουν εκεί. Και είναι και λογικό, διότι πέρα από τις απουσίες της Ρεάλ, θα σας πω, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ευρωπαϊκή ομάδα αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην Ευρωλίγκα, που βγάζει αυτό το... Όχι το κλέμμα τη ομαδικότητα που λέμε πολλέ φορέ και είναι λογικό σε ένα ομαδικό σπορ. Πάντα να κυριαρχεί η ομάδα που ομαδικά παίζει καλά. Αλλά είναι ότι έχει λαξάει ο Μπαρτσόκα, προπονητή του Ολυμπιακού δηλαδή, ένα στυλ που πραγματικά το one-man show δεν κολλάει πουθενά. Όσε απουσίε και να έχει, ο Ολυμπιακό δεν έχει απουσίε. Έχει ρεάλ πάρα πολλέ απουσίε. Έχει προβλήματα και με τους τραυματισμούς της αρκετούς, αλλά και με τους τιμωρημένους. Αλλά το μεγαλύτερο της πρόβλημα είναι ότι πάει και από φρεσκάδα. Είναι λογικό, όταν έχεις τρεις παίκτες άνω των 35 ετών, δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν σε ένα τουρνουά και μάλιστα σε τέτοια πίεση.
Κατά τη γνώμη σου, πού θα κριθεί το μάτς? Θα κριθεί στη δύναμη, θα κριθεί στην ταχύτητα, στο τρίποντο, πού θα κριθεί? Ή είναι ένα συνδυασμός?
Το τρίποντο, επειδή είναι ένα στοιχείο του σύγχρονου μπάσκετ, δηλαδή, okay, παλιά βάζανε 5 τρίποντα και λέγανε ωραίο. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε τώρα για βομβαρδισμό. Οι περισσότερες ομάδες προτιμούν το τρίποντο από το απλό μεσαίο σουτ, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι το τρίποντο πάντα καθορίζει το αποτέλεσμα. Όμως, ας πούμε ότι υπάρχει ισορροπία στα τρίποντα, αν θέλεις σε ποσοστό ή αν θέλεις σε ευστοχία. Από την άλλη, θεωρώ ότι όλα κρίνονται πάντα στους guard, δηλαδή στους playmaker, στους ρυθμιστές, να βοηθήσω περισσότερο τον Λούκα. Κατάλαβες, ή αν θέλεις το McKissick, ή αν θέλεις το walk-up, ο οποίος έχει καταγράψει κάτι μοναδικό, εγώ δεν θυμάμαι και προηγούμενο επίτευγμα, να μην έχει σημειώσει ούτε ένα πόντο και να είναι...
Και να έχει διαλύσει την άλλη ομάδα, ναι.
Ακριβώς. Και να είναι ο κορυφαίος σε απόδοση, εντάξει, αν όχι ο κορυφαίος, στους κορυφαίους, χωρίς να σημειώσει πόντο, έτσι.
Ναι,
γιατί,
ναι.
Γιατί έπαιξε άμυνα, οργάνωσε σωστά την ομάδα του και ήταν πραγματικά ασταμάτητος.
Τελείως.
Όσο αφορά αυτά που ήθελε να κάνει. Θα κρυφθεί στα guard, θεωρώ. Από την άλλη, το μεγαλύτερο όπλο της Real, όμως δεν είναι μόνο τα guard, είναι και ο Ταβάρες, έτσι.
Ναι, αλλά είναι και ο Φαλ από την άλλη πλευρά, ο οποίος είπε ότι δεν παίζω εγώ με τον Ταβάρες, παίζει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ.
Πολύ σωστά το είπε, αλλά και οι δύο ψηλοί μπορεί να προσφέρουν από 20 πόντους πιο λόγους, αλλά δεν νομίζω ότι θα καθορίσουν το αποτέλεσμα αυτή. Γιατί όταν θα καίει η μπάλα πηγαίνει πάντα στους γκάρ. Δηλαδή στα πολύ δυνατά χαριά, στο Γιούλ κατά προτίμηση για τη Ρεάλ. Ή στο Ροντρίγκες, θα πω, καθώς ο Ροντρίγκες μπορεί να είναι 35 χρονών, αλλά έχει κάτι χαρακτηριστικό το οποίο δεν το έχει παρατηρήσει πολύ ο κόσμος. Είναι ελάχιστη η συμμετοχή του όλη τη σεζόν, έχει 14 λεπτά μόλις μέσο όρο, που σημαίνει αυτό ότι γενικά είναι πιο φρέσκος από όλα
Μάλιστα.
τα μαριά χαριά τη ΔΕΑ.
Είναι
όμως ο τελικός, είναι φαβορί όμως ο Ολυμπιακός, διότι παίζει αυτό το διαφορετικό που δεν παίζουν.
Αυτό το μπάσκετ που φέτος όλοι λένε ότι είναι το κάτι άλλο. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή ψήφο.
Να σε καλά. Ναι, τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Μια ειδική μέρα, μέρα εκλογών, μέρα Final Four. Τι να πούμε και εμείς, τι να πρωτοθυμηθούμε και τι να πρωτολαλήσουμε, που έλεγαν και οι παλιοί. Η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται μέχρι τις 7. Να είστε καλά και όσοι δεν ψηφίσατε, καλή ψήφο. It was you and me. Let me please introduce